Pasi Vainionperä ja vaihde vapaalle perjantaisin 3-6.
Vaihde vapaalle -ohjelma jatkuu ja nyt on aika toivottaa tervetulleeksi vuoden ensimmäinen vieras linjan päähän. Laulaja, lauluntekijä, reggae-muusikko, näin kai voidaan tituleerata. Jukka Poika, morjesta Jukka.
Moipa moi.
Mitenkäs on miehellä vuosi nytkähtänyt käyntiin? Tässä on jo tammikuuta kuitenkin parisen viikkoa elelty.
No aika lailla tälleen rauhakseltaan, että ihan hirveästi ei ole niinku vielä tätä vuotta lähdetty niinku takomaan, että tässä vaan kattellaan nyt ensin. Mutta kyllä tietysti vuosi alkoi keikalla, että se oli niinku hyvä räjähtävä lähtö tuolla Salossa, mutta sen jälkeen on ottanut aika jiisiä, että kotimiehenä.
No niin, mutta se tekee ihan hyvää välillä, varsinkin on kunnon keikka rupeamia. Tuossa itse asiassa kattelin sun keikkakalenteriakin, niin tännekin suunnalle on tulossa tuossa loppukuusta 27. päivä on Tampereella keikkaa, ja kyllä tuossa maaliskuullakin näyttää tohinaa piisaavaa.
No siis viime vuosi oli vielä niin kuin aika mieletön, että kesä oli niin tukotettu, että en muista milloin, mutta nyt niin kuin syksyllä hiljeni ja nyt näyttää, niin kuin, että tämä vuosi tulee olemaan huomattavasti rauhallisempi, mikä sitten taas sopii mulle oikein hyvin.
Okei. Eli ei ole semmoista niin kuin hirveätä poltatta tehdä sitä hirveätä määrää keikkoja?
No sanotaan, että sitäkin on tehty ja sitäkin on kokeiltu, mutta nyt voisi niin kuin ihan tuntuu siltä, että on niin kuin sekä minä että maailmankaikkeus on sitä mieltä, että nyt voi ottaa tämän vuoden aika silleen, maltillisesti.
Voiko tästä
tietysti jos tulee paljon keikkoja, niin sitten se on toinen juttu, kyllä minä ne teen.
Niin no toikin on vähän semmoinen, että tavallaan se tasapaino sille, että mikä on semmoinen sopiva määrä keikkoja itselle ja se, että tavallaan myöskin sitten, että yleisölle ei tule sitä ähkyä, niin se on, voi sanoa, että se on aika tarkkaa touhua löytää myöskin semmoinen tasapaino siihen.
On, ja sitten se tasapaino on myös niin kuin sisäinen juttu, että siinä auttaa se, että jos on niin kuin tehnyt, mitä mullakin on 20 vuotta niin kuin tekemistä takana tässä ja sitten siitä 10 vuotta tosi intensiivisiä keikkavuosia, niin tavallaan se tietää, että niitä nyt on tehty, niin se luo sellaista tiettyä turvaa jo itsessään, ettei ole niin kuin sillä tavalla, miten mä sanoisin, henkisestikään riippuvainen siitä, että joka vuosi olisi ihan tukotettu.
Joo, ja äkkiseltään tässä myöskin se, että kun monesti nostetaan esiin sitä, kuinka paljon milläkin artistilla tai bändillä on keikkaa, niin sitten taas se, että ei se kuitenkaan ole niin, että se määrä korvaa sitä laatua.
Ei se ole niin, ja se ei myöskään ole niin, että se olisi niin kuin arvo sinänsä, että on sitä esiintymistä, koska mehän maksetaan tavallaan aina hinta kaikesta, että se, että mennään keikalle, niin sitten se tarkoittaa sitä, että jotain muuta ei voi tehdä silloin. Se elämästä tulee helposti vähän monokulttuuria niin sanotusti, eli yksioikoista, jos se koostuu liikaa vain yhdestä asiasta.
Joo, kyllä elämässä on muutakin kuitenkin kuin musiikkia esiintyminen.
Niin, ja muutakin kuin työnteko.
No ennen kaikkea niinkin. Toki
toivottavasti.
Niin, se on nimenomaan toivottavaa. Se on ennen kaikkea, sitä on syytä toivoa, että jokaisella on jotain muutakin elämässä kuin työ. Niin koska
kyllä ja tietysti no, sanotaan näin, että ihmiset on erilaisia, ja sitten se, että jos pystyy panemaan täydellisellä intensiteetillä yhteen asiaan, niin se on niin kuin se on yksi tapa kyllä. Ja se, en ylen katso sitä. Mä nykyään ymmärrän myös sitä ehkä vähän paremmin, että jotkut ihmiset on sellaisia ja se on heidän juttu. Sehän on hirveän tehokasta, että jos sen tekee oikein, niin sillähän pystyy saavuttamaan vaikka ja mitä.
No se on. Meitä voisi sanoa tälle klassinen sanota, että meitä on moneen junaan.
Kyllä.
Sun radion studiossa Pasi Vainionperä.
Mennään nyt ajassa taaksepäin. Sä oot pitkän linjan muusikko, pitkään tehnyt musiikkia monissakin eri kokoonpanoissa ennen soolouraakin, mutta mennään nyt ihan sinne lapsuus-nuoruusvuosiin. Minkälaisia muistikuvia sulla on? Minkälainen on sulla ollut ensimmäinen kosketus ylipäätään musiikkiin, tai miten sä muistat, että musiikki on astunut sun elämään?
Nämä muistothan on jänniä juttuja, niistä en oikein tiedä edes, että muistaako jotain, minkä muistaa, vai muistaako jotain, mikä on kerrottu itselle useampaan kertaan. Siitä on sitten tullut sellainen niin kuin muisto. Mutta mulla on ehkä laulamisesta tällainen hyvin varhainen muisto, missä mä mummolleni sanoin, että minä laulan vain englanniksi.
Okei.
Ja se oli siis niin varhainen, että mä en todellakaan osannut englantia siihen aikaan vielä sana, varmaan montaakaan sanaa, mutta olisiko ollut sitten 3, 4V ehkä. Mutta tämä saattaa olla myös sellainen, mitä mulle on kerrottu. Mutta sitten aktiivista musiikin kuuntelua varmaan alkoi tulla kehiin siinä ala-asteiässä. Sitä ennen toki joo, nythän mä muistan, näitä muistoja tulee. Mä olin varmaan siinä ehkä esikouluikäinen, tai se täytyy olla jo sitä ennen, eli 5-vuotias noin, kun isoveli kuunteli metallia, eli se, tai hard rockia, mitä se nyt siihen aikaan oli, Iron Maidenia ja Kissia itse asiassa, joo.
Hmm?
Ja mä niin kuin tavallaan fiilasin, eihän mä sitä musiikista nyt, en mä sitä jaksanut edes varmaan keskittyä siihen hirveästi, mutta sitä tiettyä fanitusta, mitä se siinä oli isompien jätkien toimesta, niin siihen kyllä eläydyin.
Hmm. No miten sitten tavallaan tämmöinen niin kuin musiikkiharrastus sulla sitten löytyi, ja, vai tuliko se vähän sellainen niin kuin pikkuhiljaa huomaamatta?
No ei oikeastaan, se tuli aika lailla koulun kautta aluksi, eli 3. luokalla siirryin musiikkiluokalle ja siellä sitten erinäisissä projekteissa tarjottiin tietysti oppilaille aina jotain soittimia soitettavaksi ja mulle tarjottiin kontrabassoa sillä tavalla vielä, että siihen tehtiin liidulla ne merkit, että mistä painetaan missäkin kohtaa ja opettaja oli tyytyväinen ja ehdotti, että mitä jos hakeutuisin, kun siellä oli sitten klassista kontrabassoa opettava opettaja koulussa tai saatavilla sinne, niin että mitä jos menisin siihen ja aloitin sen. Ja sitten aika lailla samoihin aikoihin alkoi bändikerho toimia koulussa ja siinä oli sitten kaikki muut soittimet varattu paitsi laulu. Eli oli tavallaan niin kuin, oli pakko vääntäytyä sitten siihen laulajan toimeen.
Toi on hyvin tuommoinen klassinen tie, mitä on moniltakin laulajilta kuullut sitä, että on jotain tämmöistä niin kuin bänditoimintaa ja sitten ollaan mietitty, että kuka laulaa ja kun kukaan muu ei siihen tontille lähtenyt, niin sitten piti uhrautua.
No siinä on tietysti se, että kun laulaja ei pysty piiloutumaan minkään tota soittimen tai teknisen vimpaimen taakse, niin sitä on niin kuin paljaampana kuin haluaisi olla ja aika paljon paljaampana kuin ehkä ajatellaan. Varsinkin siinä aloitteluvaiheessa, niin se ei ole kauhean kuulia myöskään se homma, että tavallaan vasta siinä vaiheessa, kun se pesti on niin kuin täysin hanskassa tai ainakin tarpeeksi hanskassa, niin sitten sitä aletaan jo vähän ihailla tuohon. Mutta mä sain aika paljon kannustusta siihen siitä, että musiikkiluokassa tunnin jälkeen siihen ilmestyi pari vuotta vanhempia tyttöjä, mun serkkutyttöjä ja sitten sen kavereita, ja he laittoi mulle nuotit eteen Juise Leskisen Syksyn sävelkappaleesta, että laulappas Jukka tästä ja siitä onko säästys ja se ei ollut kuin laulettava sitten. Ja tavallaan niin kuin se kannustus ja palaute, mikä heiltä tuli, niin sehän ei tuntunut pahalta. Ja varmaan sillä se oli niin kuin tietynlainen sysäys sitten siihen suuntaan, että ekat fanit.
Minkälaista musiikkia sä sitten tuossa niin kuin nuoruusvuosina kuuntelit?
Aika paljon monenlaista. Aloitin äänittelemällä kasetille radiosta erilaisia sen ajan. Oliko ne sen ajan hittejä vai minkä ajan hittejä, mutta muistan, että Funky Town oli ainakin vahva suosikki. Ja Rasputin, Bat ja Ryd taisi olla joku juttu siellä. Ja Irvinin toi Rentu Ruusu oli varmaan just silloin julkaistu. Eli tämmöisillä lähdettiin liikkeelle, mutta sitten Eppu Normaali vei aika nopeasti sitten huomioon moneksi vuodeksi, että se oli niin kuin iso fanituksen kohde.
Eli hyvinkin monenmoista. Missäs kohtaa sitten tämmöinen niin kuin reggae-rytmit löysi Jukka Poe?
No siinä oli välillä 13V, tuli Nirvanat sun muut, Motorheadit ja vähän tällaista niin kuin mä tavallaan skeittauksen kautta sit aloin kuuntelemaan musiikkia paljon ja lumilautailun, että siellä oli niinku tällaista nopeampaa punkkia ja tai sen ajan nykypunkkia ja tota grungea ja sellaista ja sitten tota vasta vähän myöhemmin alkoi sit niinku pehmeneen taas musiikkimaku, että sitten mentiin niinku folk psykedelia osastolle. Ja tota, sitten siinä oli vielä Tom Waits-kausi ainakin. Leonard Cohen on ollut koko ajan. Se on ehkä, voi sanoa, että maailman paras biisin tekijä yhäkin mun mielestä. Ja sitten tota, reggaehen laskeuduttiin 98. Joo. Meillä oli jo bändiviritys lukiossa aika pitkälle tota, vietynä. Ja sitten mä tulin vaan yksi päivä kouluun ja sanoin, että mä en muuten esitä enää tai soita enää muuta kuin regeitä. Siihen oli sitten muidenkin mukauduttava.
Siitä se sitten lähti. Voi sanoa, että sillä tiellä ollaan.
Joo, no siis jos katsoo niin kuin siihen asti meininkiä, niin se on aika ihme, että se ei ole muuttunut tämän enempää matkan varrella kuin mitä se on. Että mulla on ollut aika sellainen ailahtelevainen suhde musiikkiin ja tavallaan se niin kuin musamaku on ollut niin sellainen muuttuvainen, että mikähän se, olisiko se plastisuus vai mikä neuroplastisuus sen musiikin suhteen?
No joo, tuossa kun noita artisteja ja bändejä luettelit, niin kuin, että mitä kaikkea on niin kuin tuossa nuoruusvuosina pelkästään ollut, niin kyllä sinne niin kuin hyvin laaja on toi skaala kyllä kaikkinensa.
Niin, se, sitä ei auttanut yhtään se, että mä menin sitten Sivariin 2000 vuonna tuonne Espoon pääkirjaston musiikkiosastolle, jota mun käsien lävitse irtasi tuhansia ja tuhansia levyjä. Että mä en, niin kuin silloin mä en edes haikaillut mitään Spotify-tyyppistä palvelua, että sitä kyllä materiaalia riitti.
Mutta toi on kyllä siis toisaalta myöskin semmoinen, mitä on huomannut monien musiikin tekijöiden kanssa ja artistienkin kanssa, että kun on tommonen niin kuin monipuolinen tausta, että ei ole semmoinen niin kuin kapeakatseinen ollut vaan niin kuin yhtä musiikkityyliä kohtaan koko ajan. Niin se kyllä niin. Siis se ruokkii sitten taas myöhemmällä iällä ja sieltä löytää niinku niitä vivahteita ja semmoisia juttuja tavallaan vielä ehkä varmaan nykypäivänäkin, mitä voi sitten omaan musiikkiin tuoda.
Niin, no se tietysti sitä niin kuin toimii jonkinlaisena sellaisena sulattamona näille erilaisille vaikutteille ja muille ja se on ehkä kiinnostavampaakin, jos ei yritä liikaa sitä genreänsä niin kuin lukita. Sillä tavalla, että totta kai jos haluaa tehdä regeitä, niin tekee kaiken mokomin, mutta että kyllä sinne voi niin kuin tyylitajuisesti uittaa vaikkapa sitten Veikko Lavia yllättäen tai tota jotain sellaisia, mitkä menee ehkä ohikin sellaisilta, jotka ei tiedä, mistä on kyse. Että ne vaan kuulostaa silleen, että aha, tommonen ratkaisu.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Tuossa kun oikein niin kuin palauttelin itsekin mieleen, niin sulla varsinkin tuossa vuosituhannen vaihteessa oli useitakin eri kokoonpanoja, mutta sitten tuossa 2007 julkaistiin sulta sitten varsinainen ensimmäinen soolo-albumi ja siitä lähti sitten niin kuin tämä Jukkapojan varsinainen soolomeininki liikkeelle. Mikä oli ylipäätään semmoinen alkusysäys siihen, että nyt lähdetään tekemään niin kuin ihan nimenomaan soolotuotantoa?
Niin, no varmaan siinä kävi se, mikä minulle usein on käynyt, eli kyllästyminen johonkin asiaan ja tässä tapauksessa siihen, että koko ajan vaihtaa projektia, joka pitää sitten esitellä ikään kuin uudestaan. Eli tota, selkeyden nimissä ja omapäisyyden nimissä varmasti tämä tapahtui, tämä sooloutuminen. Ja no joo, vaikutti siihen sekin, että mä muutin aika kauas kaikista mahdollisista soittokavereista. Sellainen bänditoiminta ei olisi ollut mitenkään kovin luontevaa mehtästä käsin.
Mm. Ja siinä tosiaan tuli 2007 vuonna tämmöinen, tai levy nimeltään Äänipää, jossa oli muun muassa, niin kuin itsekin muistan nuoruusvuosilta, klassikkokappale nimeltään Pläski ja näin, mutta tämän jälkeen itse asiassa tuli semmoinen levy, mihin erityisesti haluan tarttua 2008, oli Laulajan testamentti-niminen albumi, jossa kaikki kappaleet on Veikko Lavin kappaleita, kuplettilaulajan Veikko Lavin. Mistä ajatus tällaiseen albumiin?
No mä viittasin tuossa aiemmas niin mun kirjastoaikoihin. Ja sieltähän niitä Veikkolavi-vinyyleitä aika paljon löytyi, mitä mä sitten veivasin kotonani. Ja siitä jäi joku sellainen kutina, että tälle pitäisi tehdä jotain, että niin kuin nostaa jollakin tavalla tätä materiaalia esiin. Ja sehän on tietysti tribuuttilevyhän on se, millä tavalla usein tehdään tämä. Kiinnosti tietää, että mitä mä voisin materiaalille antaa. Sitten tuli sellainen vuosi, että ei ollut tulossa omaa julkaisua, tai siis omaa materiaalia niin paljon, että sitten olisi levyä tullut, niin sitten tämä silloinen levyyhtiö, niin Suomen Musiikki ehdotti, että mitä jos tämän aika olisi nyt.
Millainen projekti se oli ylipäätään tehdä tämmöistä niin kuin tribuuttilevyä ja valikoida ne kappaleet siihen?
Mulla oli aika hyvin mielessä jo valikoitunut, että mitkä ne vois olla tavallaan mun lempparibiisejä sieltä, mitkä ei kuitenkaan sitten tavallaan mun laulamina ole niin kuin liian outoja ehkä, että jotenkin sopii mun suuhun.
Niin, siellä on tuttuja tarinoita, muun muassa todellinen klassikko Sukuvika kuin suksien luista ja Laulajan testamentti ja tämmöisiä tuttuja tarinoita. Tämä on mielenkiintoinen vaan siinä mielessä, että ihan jos rehellisiä ollaan, niin en edes muistanut, että olet tällaisen levyn tehnyt. Ja tuossa kun etukäteen tein taustatyötä, niin oli vähän sellainen, että hetkinen, että Jukka Poika on tehnyt Veikko Lavi-levy. Mutta sitten kun rupesin oikein tätä kuuntelemaan, niin on äärimmäisen hienoja tulkintoja kyllä.
No kiitos, ja eihän varmaan moni muukaan muista, että hyvä kun nostit sitä vähän esiin. Se on aina mukava, jos joku sieltä löytää ilahduttavaa materiaalia vuosien takaa.
Kyllä vaan, siinä on kuitenkin semmoisia todellisia suomalaisen musiikin ja nimenomaan kuplettimusiikin klassikoita, joka on kyllä niin kuin kirjaimellisesti katoavaa kansanperinnettä.
Joo, ja siis Veikollahan oli tällainen kyky tehdä just kuplettia sellaisena, mikä ei kuulosta niin väkisin väännetyltä kuin miltä se usein kuulosti monen muun mestariksikin kutsutun toimesta. Että siinä on niin kuin joku tietty luontevuus ja orgaanisuus, mikä tietysti kun minä nyt itseäni aina roots-miehenä pidin, varsinkin siihen aikaan kun näihin ihastuin, niin se oli roots tai ei mitään, niin se just puhutteli se luontevuus siinä, mikä tietysti välillä myös tekniikan ja tällaisen edelle niin kuin pitääkin mennä silloin, kun on sen oikea aika. Niin, että jotenkin sellainen teeskentelemättömyys puhutteli.
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle perjantaisin 3-6.
Vaiden vapaalle ohjelmaa jatketaan ja linjan päässä meillä on laulaja ja laulun tekijä Jukka Poika. Ja tuossa jo ollaan käyty vähän miehen nuoruusvuosia lävitse ja puhuttu myöskin Veikko Lavi tribuuttilevystä, mutta tuon 2008 julkaistun Laulajan testamentti Veikko Lavi-levyn jälkeen hän sitten rupesi tulemaan semmoisia levyjä ja semmoisia kappaleita, jotka varmasti jokainen suomalainen populaarimusiikin ystävä tuntee. 2010 tuli Kylmästä lämpimään levyjä. Sieltä myöskin tämmöisiä kappaleita kuin Mielihyvää ja tosiaan nimikkokappale Kylmästä lämpimään. Siinä rupesi sitten tosiaan, voi sanoa, että semmoinen niin kuin suosio kasvamaan ja niin kuin todettua, niin nämä on semmoisia kappaleita, mitkä nykypäivänä varmasti kaikki popin kuuntelijatkin tuntevat. Niin minkälainen fiilis oli, kun rupesi oikeasti semmoinen, niin kuin voisi sanoa, että valtakunnallinen suosio myöskin kasvamaan?
No mielenkiintoistahan se oli. Ja ihan tuli tarpeeseen niin kuin monellakin tavalla siinä elämäntilanteessa. Mulla ei tavallaan ollut niin kuin sellaista koskaan sellaista. Mä vähän naureskelin, kun jotkut puhuu siitä, että pitäisi tehdä hitti tai että voin tehdä vielä hittejä ja menestyä ja näin poispäin musiikissa. Mä en jotenkin nähnyt sitä, että se ovi olisi ollut mulle varsinaisesti auki tai että mä olisin edes yrittänyt sitä kauheasti avata, mutta sitten jotain pääsi tapahtumaan ja kyllähän se kaikki tuntui sitten tervetulleelta ja huumaavalta se millä tavalla alkoi niin kuin saada huomiota ja ylipäänsä muistan vaan sellaisen tilanteen, olisiko ollut Kaapelin kahvilassa, kun eräs vanha tuttu tuli sanomaan, että sähän oot nykyään ihan iskelmätähti. Se oli varmaan niitä ensimmäisiä kertoja. Sitten mä olin vähän, että mitä? Ai jaa, mikäs tää juttu on? Mun vahvuus ei ole koskaan ollut sellainen, että mä olisin jotenkin hirveän hyvin kartalla asioista. Että miten systeemit toimii. Ja tavallaan niin kuin radiopuoli. Mä en hirveästi kuunnellut niin kuin hittiradioita. Ja mä en niin kuin tajunnut sitä, että sit kun sä päädyt, mitä silloin oli jo varmaan Suomi Pop ja Nova, tollasia, niin että sit kun sä päädyt niille soittareille tarpeeksi korkealle sijalle, niin sit kaikki tietää ja kaikki kuulee. Et se vähän yllätti. Että sit oli sellainen hetki, kun mä ajoin keikalle, mä olin jossain Forssan liepeillä varmaan menossa. Ja laitoin radion päälle, niin sieltä tuli joku mun biisi, en muista tarkalleen mikä. Sitten kun mä vaihdoin kanavaa toiselle kaupalliselle kanavalle, sieltä tuli joku mun biisi. Sitten mä vaihdoin vielä jollekin Ylen kanavalle, ja sieltäkin tuli mun biisi. Ja sitten mä totesin, että okei, nyt saattaa olla hommat jotenkin kohollaan.
Vähän siltä vaikuttaa. Mutta joo, kylmästä lämpimään levy, siitähän tuli myöskin sulle sitten kultalevykin vuonna 2011, mutta voisi sanoa, että toukokuussa 2011 sitten tai oikeastaan sen jälkeen potti todenteella räjähti kappaleen nimeltään Silkkiin myötä, joka sitten myöskin itse biisi palkittiin Emma Gaalassakin, niin voi sanoa, että tuo yksi biisi oli varmaan aika semmoinen, niin kuin, tai on semmoinen tietynlainen merkkipaalu myöskin sun uralla.
Joo, ja mielenkiintoista. Tavallaan se, että miten se rakentuu nyt, kun katsoo jälkikäteen. Kuten sanottu, en ole mikään niin kuin systemaattinen suunnittelija. Multa puuttuu sen tyyppinen mielikuvitus, että mä osaisin suunnitella jotain sellaista, että kasvatetaan vaikka jotenkin johdonmukaisesti, että tehdään ensin tämmöinen ja sitten pam. Mutta just silleen siinä kävi, että ensin oli niin kuin pedattu ja alustettu huolella ja sit pudotetaan se niin kuin varsinainen pommi. Kaikki tapahtui tavallaan silleen, että mä en ollut suunnitellut yhtään mitään.
Niin, että sitten siinä on vähän niin kuin itse tavallaan matkustajana kyydissä.
Nimenomaan. Ja sitten jotenkin musta tuntui, että silloinkaan mä en tajunnut, että mähän voisin ihan hyvin itse niin kuin jotenkin ohjata tätä meininkiä ja jotenkin olla niin kuin, että mulla olisi jollain tapaa ohjakset käsissä niin kuin tiukemmin. Silleen henkisesti, että enemmän mä olin vaan se, että aha, okei, jaa, tässä käy tälleen. Ja sit mennään niin kuin, vähän niin kuin just menin mukana. Että, ja ihan hyväkin varmaan tietysti, että ei yritä itse tehdä kaikkea ja kantaa kaikkea, mutta hellyttävän kujalla jotenkin olin asioista verrattuna siihen, mitä mä nykyään tiedän. Ja välttämättä en kaikkea haluiskaan tietää musiikkibisneksestä.
Joo, se on... Ehkä jopa nimenomaan niin kuin sanoin, että ehkä sitä ei kaikkea haluakaan tietää, mitä siellä niin sanotusti kulisseissa tapahtuu.
No sanotaan, että aika paljon ne on muuttunut myös. Siinä kulissien takana tässä niin kuin yli kymmenessä vuodessa. Että.
Aivan.
Mähän kuitenkin lähdin siitä, 2004 julkaistiin mun ensimmäinen omakustainen albumi Vapautunut viihdyttäjä, jonka siis julkaisin itse. Ja sitä on myyty se koko painos melkein. 10 000 kappaletta, siis fyysistä CD:tä. Ja jos joku myy nyt 10 000 kappaletta fyysistä CD:tä, niin se on aivan poikkeuksellinen luku. Et nyt on niinku, hommat on erit ja tavallaan se CD on sellainen formaatti, mitä ei korvaa suoraan mikään. Ei Spotify eikä radiot pysty niinku, tavallaan sitä paikkaamaan monessa mielessä, että jotkut artistit on CD-artisteja. Mä en ole varma, onko mä CD-artisti, mutta et se oli mulle niinku vielä kova juttu. Ja sit, niinku, vielä sit näiden kylmästä lämpimään ja muutenkin, niin sehän oli pitkälle fyysistä myyntiä, mitä tehtiin.
Sepä
tietysti sinänsä jälkikäteen hauska tai tyhmä niinku kela tulee mieleen, että hirveästi roskaahan siitä syntyy, että se olisi kaikki voinut mennä vaan diginä maailmalla.
No joo, toi on toinen puoli toki tässä asiassa, mutta kyllähän se on niin kuin sanoitkin se, että toi voi sanoa, että musiikin tai ylipäätään yhteiskunnan digitalisoituminen, niin se on muuttanut, mutta varsinkin nyt kun puhutaan musiikista, niin se on muuttunut paljon ja just toi, että niin kuin sanoit, CD:tä on vaikea korvata, että nykypäivänä kun albumi julkaistaan, niin se on vähän eri asia, että ei se, se albumikokonaisuus ei välttämättä saa sellaista huomiota, mitä sen kuuluisi saada.
No niin, tai no kuuluisi ja kuuluisi,
no, mutta niin.
Jos elettäisi albumiaikaa niin. Vielä, kulta-aikaa, niin sen ihmiset silloin laittoivat levyn soimaan ja kuuntelivat sen levyn, koska ei jaksanut koko ajan. Se oli tavallaan se CD:n koko juju oli siinä, että sun ei tarvitse koko ajan olla vaihtamassa. Mutta nyt ne skipattavat biisit, niitä ei edes skipata, vaan valitaan vaan ne hittikappaleet sieltä. Ja siinä tavallaan niin kuin artistin näkökulmasta tietysti se, että kun sä et lähtökohtaisesti, jos tekee albumi, niin sä et tee sitä sillä ajatuksella, että tämä ja tämä biisi on ne, mihin mä satsaan kaikki paukut ja nämä muut on täytettä. Ainakaan toivottavasti vaan, että sä teet 10-15 mielestäsi tasavahvaa kappaletta, jossa on kaikissa omat niin kuin hyvät puolensa. Ja sitten ne laitetaan siihen kuunneltavaksi. Niin se on vähän niin kuin, että nyt se on se laulun tekeminen helposti, varsinkin jos ollaan vähän siinä syrjässä kiinni, että ei olla se tekemisen niin kuin kaapin päällä ja huipulla, niin se on helposti sitä, että ollaan aika nälkäisiä jo sen biisin kanssa, kun aletaan, jo ennen kuin aletaan tekemään sitä, ja siihen helposti kohdistuu sit niin kuin kohtuuttomia odotuksia siihen yksittäiseen kappaleeseen.
Sun radion studiossa Pasi Vainionperä.
Sä oot tosiaan pitkän linjan muusikko ja monia eri bändiprojektejakin ollut vielä ennen soolouraa, mutta jos nyt puhutaan nykypäivästä, koska totta kai se on selvää, että kun on bändejä ja ylipäätään aikaa kuluu, niin myöskin tekotavat elää siinä, mutta miten, jos nykypäivänä ajatellaan, kun lähdet tekemään biisiä, niin minkälainen projekti se on, että lähteekö se jostain tekstin pätkästä liikkeelle kenties vai onko jotain niin kuin musiikki edellä, sävellys edellä, miten Jukkapojan kappaleet syntyy?
No mun mielessä on tietysti sellainen ideaali siitä, miten ne syntyy, ja se on se, että mä oon pihatöissä tai hommailen jotain omiani ja siinä niin kuin sivussa syntyy vaivatta ja puristamatta joku tällainen yllättävä joku melodian ja tekstin lyhyt yhdistelmä, joka yllättää mut itsenikin, että oho, mistäs tää tuli. Ja sellaistakin on tapahtunut kyllä. Ja sellainen yleensä siitä tavallaan, jos se on hyvä, niin se sisältää jo sen laulun tavallaan siemenen, että siinä on jo kaikki ainekset, mitä tarvitaan sen täysin mittaiseksi kasvamiseen, mutta sitten on tietysti havainnut sen vuosien mittaan, että se laulu ei aina synny itsestään, että sitä voi joutua aika paljon vähän niin kuin tönimään esille. Ja siihen on tietysti erilaisia tapoja, sitä voi itseksensä yrittää, tai sitten mikä on nykyään hirveän suosittua, osittain syystäkin on se, että kokoonnutaan tiimillä ja ideoidaan se laulu. Se on varmaan yleisin tapa tehdä hittimusiikkia tänä päivänä, on biisileirit. Mä oon tehnyt sitä kyllä jonkun verran, nyt vähän vähemmän, ja oikeastaan mun oma into ei kauhean suuri ole tällä hetkellä siihen toimintaan. Voi olla, että osallistun taas tällaiseen, voi olla, että en. Mutta kaiken kaikkiaan biisin tekeminen on ärsyttävän, siis minulle niin kuin välillä jopa sietämättömän, miten mä sanoisin, vaikeasti hahmotettavaa sillä lailla, että kun ruvetaan tekemään melkein mitä tahansa muuta, esimerkiksi sävellyskin jo sinänsä, niin se sisältää jonkun välineen, että sä pystyt tavallaan niin kuin hakemaan jollain instrumentilla niitä sointuja ja sieltä hakemaan niitä ideoita, mutta se, että jos oma mieli on tavallaan se ainoa työkalu siihen, niin tyhjästä on joskus vaikea nyhjästä. Ja no, monet mun hittikappaleet on syntynyt sellaisesta täysin kuvailusta, eli näin tapahtui tai näin tunsin, näin koin, näin ajattelin ja sitten se niinku kirjoittaa. Ne on sellaisia taas kerran orgaanisia, mutta sitten se, että kun aletaan vääntämään biisiä ikään kuin tyhjästä ilman mitään sellaista varsinaista kokemusta, mikä sisältäisi sen kappaleen jo siemenen, niin silloin se helposti siinä päädytään sinne teennäisyyden alueelle, ellei sitten ole tosi hyvä nimenomaan tarinankertoja. Sehän on niin kuin erilainen kyky ihmisellä, tarinankertominen, kuin se, että kuvailee todellisuutta. Et siinä on tavallaan ne kaksi menetelmää. Ja mä kallistun aina enemmän tänne kuvailevan puolelle.
Nämä on mielenkiintoisia asioita aina just että mistä ne monesti ne kipinät lähtee, että kun se saattaa olla joku semmoinen yksittäinen pieni asia, mistä lähtee sitten tavallaan tietyllä tapaa se idea versoamaan ja se kasvaa ja tulee tavallaan parhaimmissa tapauksissa lähtee oikein kunnolla rönsyilemään.
Joo, tietysti se niin riippuu mielenlaadusta, että millaista materiaalia ylipäänsä on niin kuin luonteva tuottaa. Ja tässä niin kuin tulee helposti, tullaan taas siihen, mistä puhuttiin jo, eli siihen, että mihin sä haluat, että se menee, niin se vaikuttaa aika paljon, että jos haluaa kappale radioon, niin se pitää aina ottaa huomioon. Mm. Se jossain vaiheessa tulee vastaan se realiteetti, että jos sä teet kovinkin rönsyilevän kappaleen, joka ei tavallaan ole sellainen selkeä statement jostain aiheesta ja sisällä jotain semmoista ajalle tyypillistä oivallusta ja voimaannutusta ja sellaista tietynlaista niin kuin tunteellinen spektri on tietyn tapaa rajattu ja myös se informatiivinen puoli, että pitää olla niin kuin tietynlainen, jotta se helähtää oikealla tavalla radion kuulijassa niin, ja varsinkin niissä radion kuuntelua monitoroivissa. Ja, niitähän yleisöllä testataan aika paljon, että kyllä se niin kuin tietysti varmaan kansa siinä päättää että mikä toimii tässä ajassa. Ja sitten on taas Spotify, jossa tuntuisi toimivan enimmäkseen tämmöinen nuorisolainen hommeli. Onhan poikkeuksia tietysti.
Näinhän se on.
Et se on sillä tavalla, jatkan vielä tästä omasta näkökulmasta, että se on niin kuin sillä tavalla itsellä muuttunut jonkun verran se, niistä ajoista, kun tavallaan raportoin enemmänkin vaan, niin että se on muuttunut siitä vähän sellaiseksi, vähän venkoiluksi niin kuin sen kanssa, että mikä se mun message on ja mikä sitten, niin kuin, onko sille niin käyttöä, että pitääkö mun niin kuin yrittää pysyä niin kuin itsenäni ja mahdollisesti hautautua tuonne jonnekin Spotifyn uumeniin sellaisella materiaalilla, mikä ei helähdä siellä eikä täällä eikä tuolla, vai pitääkö pyrkiä tavallaan uudistumaan ja löytämään niitä tässä ajassa paremmin soivia juttuja. Et se on niin kuin henkisessä mielessä, se on vähän sellaista vähän päivästä riippuen, että mitä oikeastaan haluaa tehdä.
Se on eräänlaista tasapainottelua sekin.
Nimenomaan.
Mutta eräänlaista tarinankerrontaa on luvassa myöskin seuraavaksi, nimittäin meillä on tulossa tuttuun tapaan tamperekieliset uutiset ja myöskin tuttuun ja perinteiseen tapaan iltapäivän vieras saa spiikata tämän ohjelman numeron sisään, joten Jukka poika, ole hyvä. Linja on sinun.
No se on kuulkaat nääs seuraavaksi tamperekieliset uutiset.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vaihdevapaaleohjelmaa jatketaan vielä hetki Jukka Pojan kanssa ja tässä ollaan paljon uiskenneltu niin sanotusti menneisyyden muistoissa ja menneissä muistoissa ja siitä, että miten ollaan tähän päivään päädytty, mutta tartutaan nyt kiinni viimeisimpään sinkkuun, joka julkaistiin tuossa syyskuun puolella yhdessä Nelli Petron kanssa, teitte kappaleen Onks liian myöhä ja tämä on pakko sanoa, että tämä on aika semmoinen mielenkiintoinen kappale. Tässä on, kun puhuit tuossa siitä semmoista niin kuin uusiutumisesta ja tällaista, niin tässä on ehkä vähän semmoista uudenlaista Jukka-poikaa tietoa tapaa, koska tässä on kai semmoista niin kuin country-fiilistä mun mielestä tässä biisissä.
Joo, sehän, niin kuin tuossa, mä nyt viittaan koko ajan aiempiin keskusteluihin ihan vaan sen takia, että tässä on puhuttu niin paljon, mutta niin kuin sanottu, niin se folk- ja country-juttu, ehkä enemmän folk-juttu, mutta kuitenkin Western ja Roots-homma, niin se on ollut mulla aika varhaisesta vaiheesta jo mukana. Ja tämä on nyt varmaan niitä ensimmäisiä kappaleita, missä se oikeasti tulee vähän niin kuin esiin sieltä, että on molempia harrastettu, countrya ja westernia.
Minkälainen ylipäätään biisin syntyprosessi ja mistä niin kuin ajatus nimenomaan se, että tässä on sitten duettokaveri myöskin?
Tämä kappale tehtiin kolmisteen tuottaja Ollin ja Jarkko Meretniemen kanssa. Ja tässä aika nopeasti tajuttiin se tämän tekemisessä, kun jos biisin nimi on Onks liian myöhään tulla kotiin, ja ajatellaan, että se yksi ja sama jätkä sen laulaa sen koko kappaleen, niin että se menee liikaa niin kuin ehkä siihen omaan napaan. Että siihen tarvittiin se toinen näkökulma. Ja sitten tuli niin kuin mukavalla tavalla sit kuitenkin vähän toiveikas loppujen lopuksi, että ei jäänyt ihan sinne vellomaan sinne alhoihin.
No mitenkäs, jos luodaan katsetta myöskin nyt vielä sitten vähän eteenpäin, niin tuossa jo alkuun oli puhetta siitä, että keikkojen osalta on luvassa rauhallisempi vuosi, mutta mitenkäs sitten noin niin kuin uuden musiikin suhteen, että onko odotettavissa uutta Jukka-poikaa tässä lähitulevaisuudessa?
No se on mun työ ja huvi tehdä musiikkia. Se, missä tahdissa syntyy valmiita kappaleita ja missä tahdissa syntyy valmiita kappaleita, mistä todetaan, että tämä kannattaa julkaista nyt, niin mun ei onneksi tarvitse luvata mitään, mutta sen mä tiedän, että kyllä sitä tehdään.
Sopivan ympäripyöreä vastaus.
Joo, no tilanne on aika ympäripyöreä.
Niin. Mutta se on toisaalta myöskin monesti hyvin...
Itse asiassa maailma on aika
ympäripyöreä. Sekin on totta. Mutta se on toisaalta myöskin monesti niin kuin hyväkin tilanne tuommoiseen luovaan työhön, että ei ole mitään semmoista painetta ja pakotusta, vaan että tulee kun on tullakseen.
Joo, kyllä mä siis silloin kun teen, niin yritän pitää tällaisen intensiteetin siinä tekemisessä, mutta sellainen tietty, miksi mä sanoisin sitä, voi jopa sanoa, että sellainen tietty nälkä ei niin kuin vaivaa kauheasti, että tuolla on paljon nälkäisempiä artisteja ja se on ihan oikein, että ne tekee enemmän kappaleita, jotka menestyy paremmin. Ne on tavallaan ansainnut sen sillä, että ne ottaa sen homman niin akuutisti, kun taas sitten tässä itse on niin kuin elämä jakautuu niin moneen huomion kohteen kesken, että musiikki kyllä kulkee mukana koko ajan, mutta että se ei ole niin kuin sellainen pelastusrengas tai mikään sen tyyppinen, eikä myöskään niin kuin, mä oon hyvä häviäjä, sanotaan näin. Mun on niin kuin helppo myöntää, että okei, että en mä nyt mikään Juha Tapio ole. Että se vaan, niin kuin mä tunnen sen jätkän ja mä en ole se. Toki joitain ominaisuuksia hienosti kadehtien, mutta siis et ne on vaan tuollaisia niin kuin faktoja, elämän tosiasioita.
No aivan. No, mutta rennolla fiiliksellä vuotta 2023 eteenpäin kaikkinensa, ja tuossa alkuunkin oli puhetta, että tosiaan niin kuin parinkin otteeseen pääsee Jukka-poikaa keikolla näkee myöskin täällä Tampereen suunnalla, tuossa heti tammikuun lopulla Ilonassa, ja sitten on näköjään huhtikuullakin on sitten vielä Ihkussa, niin ei muuta kuin sinne rennolla fiiliksellä nauttimaan myöskin sitten Jukka-pojan musiikista.
Joo, kyllä, siellä skänkätään ihan täysillä.
Oikein. Hei, Jukka-poika, isot kiitokset, oli mukava päästä tarinaamaan ja muistelemaan menneitä ja muutenkin käymään vähän asioita lävitse. Kiitokset visiitistä ja oikein hyvää alkanutta vuotta.
Kiitos samoin.
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle kerää yhteen viihdemaailman kiinnostavimmat vieraat, lupaavat nousevat artistit ja bändit sekä parhaat biisit viikonlopun viettoon. Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle perjantaisin 3-6 ja sunnuntaisin uusintana kello 12.